Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցած գիշեր լարվածությունը շփման գծում պահպանվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն ակտիվություն են ցուցաբերել ճակատային գծի ողջ երկայնքով։ Սերժ Սարգսյանը զրուցել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ, հայկական կողմի պնդմամբ զրույցը կայացել է ամերիկացիների նախաձեռնությամբ։ Խորհրդարանական ընտրություններից ուղիղ 4 ամիս առաջ ընդդիմադիր դաշտում ի հայտ են գալիս միավորման առաջին նախանշանները, քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը հայտարարում են նախընտրական դաշինքի ձևավորման մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների նորընտրի փոխնախագահ Մայք Պենսի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ զրուցակիցները երկուստեք ընդգծել են, որ ամերիկյան նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան համագործակցության արդի մակարդակը, ինչպես քաղաքական այնպես էլ տնտեսական բնագավառներում նոր լիցք կստանա մանրամասները քիչ անց։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններով հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Հայկական կողմը կորուստ չի ունեցել, ինչ վերաբերում է երեք տարածված լուրերին, թե հայկական կողմը տվել է 1 զոհ և 9 վիրավոր, ապա տեղեկատվություն է նաև ասվում է հաղորդագրությունում, թե այն առնչվող վերջին զարգացումները լուրերից հետո։ Թուրքիայի խորհրդարանը վավերացրեց թուրքական հոսքի համաձայնագիրը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան հույս ունեն բնական գազի այդ խողովակաշարի կառուցմանը։ Ցումը սկսել 2017 թվականի սկզբներին, գազատարը հիշեցնեմ, ռուսական բնական գազը կտեղափոխի հարավարևելյան Եվրոպա։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտարարում է, որ քայլեր են ձեռնարկում օտարերկրյա ալերտեսական կազմակերպությունների կողմից ռուսաստանյան բանկերի գործունեությունը խաթարելուն ուղված կիբեր հարձակումները ձախողելու ուղղությամբ։ ՖՍՊ-ն չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ պետության լրտեսական ծառայությունն է իրականացնելու հարձակումը, սակայն նշել է, որ այն տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 5-ին։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը կարծիք է հայտնել, որ Եվրամիությունը հաջորդ տարի կերկարաձգի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Լեհական հեռուստաընկերություններից մեկի հետ զրույցում եվրոպացի պաշտոնյան նշել է, որ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Միացյալ Նահանգները անցած տարիներին աջակցել են իրեն Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիային պատժամիջոցներով պատասխանելու հարցում, և կարծիք է հայտնել, որ հունվարին դրանք հերթական անգամ կերկարաձգվեն 6 ամիս ժամկետով։ Տուսկը միևնույն ժամանակ խոստովանել է, որ Թրամփի ընտրվելու հանգամանքը կարող է դժվարացնել հետագայում պատժամիջոցների երկարաձգումը։ Սիրիայի կառավարական բանակը, ինչպես նաև զինյալները, տեսանյութեր են հրապարակում Հալեպի արևելյան թաղամասերում ընթացող մարտերից, կառավարական զորքերը հարձակումներ են իրականացնում հրետանու աջակցությամբ, զինված ընդդիմությունը պատասխանում է ականանետերով և հրթիռային կայաններից կրակ բաց թողելով։ Իրավապաշտպանների տվյալներով զինյալները դեռևս իրենց վերահսկողության տակ են պահում քաղաքի արևելյան շրջաններից Շեխ Սայիդի 1/3 մնացած մասն անցել է Ասադի ուժերի վերահսկողության տակ։ Human Rights իրավապաշտպան կազմակերպությունը Մոսկվային և Դամասկոսին մեղադրում է պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Իրավապաշտպանների տվյալներով վերջին 2 ամսվա ընթացքում օդային հարձակումների հետևանքով Սիրիայում 440 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 90 երեխա է մահացել։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը կորցնում է դիրքերը մերձավոր արևելքում, սակայն Եվրոպայում շարունակում է լուրջ վտանգ ներկայացնել բնակչության համար։ Վտանգը պահպանվում է և արդիական է հատկապես այն երկրներում, որոնք Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի կազմում պայքարում են իսլամիստների դեմ, հայտարարում է Եվրոպոլը։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին։ Մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ Մարտում ու շրջանում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանցիների հարձակումների մասին։ Այսօր էլ պաշտոնական Ստեփան Ակերտը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ փոխհրացկություններն ու գնդակոծությունները ծավալվել են ճակատային գծի ողջ երկայնքով։ Երեկի դեպ ողջ օրվա ընթացքում ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներ տեղեկություն էին տարածում հայկական կողմից առնվազն 1 զոհի և 9 վիրավորների առկայության մասին։ Շաբթի օրվա երկրորդ կեսին հայկական կողմը հերքեց այդ տեղեկությունները, հաստատելով միայն շաբաթա սկզբին Լեռնային Ղարաբաղում երկու զինծառայողների վիրավորման մասին լուրը։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում շփման գծում, սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակը հերքում է ադրբեջանական կողմի տարածած այն տեղեկությունը, թե Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում հայկական կողմը տվել է 1 զոհ և 9 վիրավոր։ Արծրուն Հովանեսյանը սակայն հաստատեց, նախորդին 2 հայ զինծառայողներ վիրավորվել են։ Ինչպես ազատությանը տեղեկացրեց կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, 2 օր առաջ Ղարաբաղից Երևան տեղափոխված զինծառայողների վիճակը կայուն ծանր է։ 19-ամյա ժամկետային զինծառայող Կարապետ Միքայել Ան ստացել է գլխի թափանցող վիրավորում, իսկ 24-ամյա Քաջիկ Բադալյանը, ով պայմանագրային զինծառայող է, որով այնի թափանցող գնդակային վիրավորում, վնասվել են նրա աղիները, ինչպես նաև աջ ազդրը։ Թե ինչ պայմաններում են վիրավորվել երկու հայ զինծառայողները, ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները չեն մեկնաբանում։ Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ զինծառայողները թեև վիրավորվել են մոտ 3 օր առաջ, սակայն այդ մասին պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չի տրամադրվել։
Պարոն Հովանեսյան, ինչպիսին է այսօր իրավիճակը սահմանում, և կխնդրեմ նաև անդրադառնայիք Ադրբեջանի կողմից տարածվող այն լուրերին, թե հայկական կողմը 1 զոհ է տվել, մոտ 1 տասնյակ վիրավոր։
Ուղղակի սահման համատարած հանգիստ է, իդեպ ես ինքս սահմանին եմ, և որևէ նման բան չկա, իսկ Ադրբեջանը նման լուրեր է տալիս, որովհետև ցավոք մենք ներսում ունենք մարդիկ, որոնք օգնում են ադրբեջանական կառավարությանը։
Այսինքն ամբողջությամբ ապատեղեկատվություն է, հայկական կողմը կորուստներ չունի, իսկ վիրավորների թիվը 2-ն է, որի մասին արդեն հաղորդել է նաև հոսպիտալի պետը։
Այո։
Եվ պարոն Հովանեսյան, ինչ պայմաններում են վիրավորվել այդ երկու զինծառայողները, որոնք այժմ գտնվում են Հայաստանում, և նրանց վիճակը։
Ինչ ասել է, ինչ պայմաններ, այսինքն մարտական գործողությունների և կրակոցների մանրամասները ներկայացնենք, ես չի լինելու։
Նկատի ունեմ, դիվերսիա է եղել, թե դիպուկահարի
կրակոցներ են եղել։
Կրակոցների արդյունքում են եղել, այսինքն դիվերսիոններ թափանցման փորձ նման գործողություններ չեն եղել։
Նշենք, որ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը նույնպես չցանկացավ ասել, թե ինչ հանգամանքներում են վիրավորվել զինծառայողները, ընդգծելով, ամեն ինչ չէ, որ պետք է ասեն, ինչ է եղել, ոնց է եղել։
Նպատակ չկա թաքցնել, ինչու՞ ամա պետք է թաքցնեն օրինակ։
Վիրավորների մասին որևէ տեղեկատվություն չկար, և միայն այն դեպքում սկսեցին հաստատել, երբ արդեն արտահոսքեր եղել։
Չէ, կրկնում եմ, դուք ինչ եք ուզում, ձեր նպատակը ինչն է, դուք պատկերացնում եք Ադրբեջանում ոնց է վիճակը, որևէ մեկը մի հատ տեղեկատվություն եթե տա առանց իրենց պաշտպանության նախարարության կողմից համաձայնության կամ առանց իրենց այդ տեղեկատվության դատվում է, պետք է մոտենալ տրամաբանել ամեն ինչին, ինչ պետք է, երկու վիրավոր,
երկու
ամեն բանի մեջ չպետք է թնտել ինչ-որ մի բան և սարքել, չգիտեմ, այդպիսի մի պատմություն մոտում անվստահություն իշխանությունների բանակի նկատմամբ, չեք հասկանում, որ դա ճիշտ չէ, չեք հասկանում, որ դա վտանգավոր է։
Արդյոք նման բաները կանխելու համար ճիշտ չէ, որպեսզի հստակ ներկայացվի, թե ինչ է տեղի ունեցել, քանի վիրավորներ, որտեղ են գտնվում, վիճակում են։
Ամեն անգամ մենք տալիս ենք այդ տեղեկատվությունը։
Ինչու՞ է վիրավորվել, ինչի տրվել այդ մասին
տեղեկատվությունը։ Ինչու՞ չի պետք տրվել, կամ ինչ բան կա, տրամաբանություն կա։ Դուք ինչ եք ուզում, վիրավորների մասին եք մտածում։ Մտածում եք վիրավորների մասին, գնացեք տեսության իրենց։ Չեն տարածում, ինչի չեն տարածում, թաքցնում են։ Մարդիկ պատերազմի ժամանակ թաքցնում են նույնիսկ 100-200 հազարանոց բանակների կորուստը։ Ոնց որ եղել, իսկ դուք խոսում եք վիրավորների մասին ստորնակ ցանկի մտած ճիշտ պատմում, եթե դուք իրոք մտածում եք այդ վիրավորների ճակատագրի մասին, փառք ձեզ, եթե ինչ-որ մեկը մուտքով կայանում, աստվածից աչքով բերի այդ ամենը։
Հավելինք, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, որ այս գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի գրեթե բոլոր ուղություններով հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել առաջնագծի արևելյան հատվածում, որտեղ բացի տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը կիրառել է ականանետեր և հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։ Ընդհանուր առմամբ հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն ընդգծում է, որ հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել, սակայն այս դեպքում ևս չի նշվում, արդյոք կան վիրավորներ, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել տեղափոխվենք կենտրոն Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր կեսօրին մեկնարկեց անցած տարի Երևանում վնասազարծված զինված խմբի գործով առաջին դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունն այս խումբը վնասազարծեց ավելի քան մեկ տարի առաջ, 2015-ի նոյեմբերի 25-ին։ Նորքում գտնվող առանձնատներից մեկը հատուկ ջոկատայինները գրոհեցին Լուսադեմին իրենց տրամադրության տակ եղած գրեթե ողջ զինանոցի, այդ թվում մեկ զրահամեքենայի կիրառմամբ։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նարինե Վալեչյանը։
Անցած տարի նոյեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Նորքում Արաշում վնասազերծված զինված խմբավորման գործով առաջին նիստն այսօր դեռ չսկսված հետաձգվեց, քանի որ մեղադրյալներից երկուսի շահերը ներկայացնող հանրային պաշտպանները նյութերին ծանոթանալու համար դատարանից մեկ ամիս ժամանակ խնդրեցին։ Նիստին ներկա չէր նաև մեղադրյալներից պաշտպանության նախնին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, ում առողջական վիճակն ըստ փաստաբան Հայկ Ալումյանի ծանր է։
Պարոն Շիրխանյանը չի կարողանում ոտքի վրա կանգնել, ուղղակի չի կարող իր վերաբերյալ առանց իր ներկայության դատավարություն չի կարող անցկացվել։ Դա ուղղակի օրենքով նախատես։ Չէ, եթե պատգարակով կբերեն, ամեն ինչ նորմալ է, թող բերեն, հա։
Դատական առաջին նիստը սկսվեց լարված մթնոլորտում կենտրոն եւ Նորքում Արաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կարգադրիչների ղեկավար Արթուր Փիլոսյանն արգելում էր լրագրողներին դահլիճ բարձրանալ ու նիստը լուսաբանել։ Հայտարարեց տեղը փոքր է, առաջարկեց ներկա 20 լրատվամիջոցներից միայն 7-ին, ապա 10-ին վերև բարձրանալ։ Լրագրողները բոյկոտեցին, պնդելով կամ բոլորը, կամ ոչ ոք։
Ընդամենը 18 տեղ կազատ, 12 տեղ ամբաստանյալների մոտիկ հարազատների գոնե 1-1 հոգի և ընդեմ մնում է ընդամենը 7 տեղ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։
Զինված խմբի 20 անդամների գործով առաջին նիստը սկսվեց միայն այն ժամանակ, երբ ի վերջո դահլիճ մտան լրագրողները։ Արթուր Վարդանյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա ստեղծել ու ղեկավարել է ՀՀ քաղաքացիներից կազմված հանցավոր համագործակցություն, կազմակերպած խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել, փոխադրել և կրել մեծ քանակությամբ զենք, ռազմամթերք, նպատակ ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը յուրացնել, բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Հենց դատարանի դահլիճում Արթուր Վարդանյանը պատասխանեց ազատության հարցին. Ընդունում է արդյոք իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Այդուհետև մենք Հայաստանը ինչու չի
քաշվում։
Ոչ, եթե Արցախի Հայաստանին հայազգին պաշտպանել հանցագործություն է, ուրեմն ես հանցագործություն։ Իսկ իշխանությունը, եթե պատասխանում է ժողովրդի, այն անհնար է բռնազավթ։
Ամիսներ առաջ ԱԱԶ-ի քնչական վարչության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել էր, որ Արթուր Վարդանյանի գլխավոր խումբը ծրագրել էր բռնությամբ զինված հեղաշրջում իրականացնել, թիրախավորելով նախագահի նստավայրը, ազգային ժողովը, կառավարության և սահմանադրական դատարանի շենքերը, ինչպես նաև հանրային հեռուստաընկերությունը։ ԱԱԾ-ի քնչական վարչության պետի տեղակալը չէր հերքել նաև այն տեղեկությունը, թե զինված խումբը քննարկել է նաև նախագահի ինքնաթիռը խոցելու հարցը, սակայն ըստ նրա Սերժ Սարգսյանը թիրախում չի եղել։ Նորքի զինված խմբին ֆինանսավորելու մեջ մեղադրվող Հայր Անտոն Թոթոնջյանն այսօր նույնպես նիստերի դահլիճում էր։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությամբ չհեռանալը։ Հայր Անտոնը սակավա խոսեր, միայն ասաց, ամեն ինչ շինծույ է։
Ամեն ինչ շինծույ է։ Ժամանակը ցույց կտա, ես բամը չեմ ընդունում։
Հայր Անտոն, ընդունում եք, որ դու ֆինանսավորել ես։
Ես չեմ ընդունում, ոչինչ չեմ ընդունում։
Դուք Արթուր Վարդանյանի դրամաչուն եք։
Անպայման, մեր ռադիոյի մեջ հարցազրույց ունեցա, մնացած ուրիշ բանի համար չեմ պատասխանում։
Դուք տեղ եք, որ պատրաստվում եք խումբը շենքեր շինություններ գրավել ազգային ժողով Աղամյան 26
Չաբուշ խոսք։
Մեղադրյալներից Խաչիկ Ավետիսյանի փաստաբան Գիվի Հովանիսյանն ասաց, ապացուցված չէ, որ իր վստահորդը ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել, փոխադրել և կրել մեծ քանակությամբ զենք, հարուցված քրեական գործն էլ համարեց
ապօրինի ակնհայտ, որովհետև չկան որևէ հիմքեր, մեզ չեն ներկայացել, նյութերին ծանոթացանք, նման ապացուցներ չկա, որ այն մեղադրանքը, որ մեղադրվում է, ինքը կատարել է։
Դեպքում ինչպես է հայտնվել այս գործի շրջանակները։
Որ դեզ երկրում ինչպես հայտնվելը ցանկությունների դաշտում, այսինքն գործի շրջանակներում կարող ես հայտնվել, բայց ոչ այդ մեղադրանքով, որը որ կա։
Չհեռանալու պայմանով ստորագրությամբ ազատ արձակված ամբաստանյալ Նելի Մինասյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Դուք ընդունում եք ձեզ առաջադրված։
Իհարկե ոչ։
Դուք Արթուրին ճանաչում եք։
Խնդրում եմ, հիմա ոչ մի հարց էլ
հետագայում եք դուք այս գործը։
Հետագայում պարզ կդառնա, էլի հիմա ոչ մի հարց, կներեք, էլի։ Այո, իհարկե ապօրինություն ասա։
Այս գործի շրջանակներում հիշեցնենք մեղադրանքի առաջադրվել 33 անձի, որոնցից 20-ը կալանավորված են։ Մեղադրանքներ են առաջադրվել հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու եւ ղեկավարելու, հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու եւ կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպ տիպով հրազ են, ռազմամը թերք պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու և կրելու հոդվածներով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ նախընտրական թեմաներին անդրադառնանք, հիշեցնեմ, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները կայանալու են ուղիղ 4 ամիս հետո 2017-ի ապրիլի սկզբին։ Երեկերեկան պարզ դարձավ, որ ընդդիմադիր դաշտում նշմարվում են նախընտրական դաշինքի ձևավորման առաջին նախանշանները։ Որոշակի պայմանավորվածությունների ձեռքբերման մասին են հայտարարում Լուսավոր Հայաստանը, Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հանրապետություն կուսակցությունը։ Նշեմ ի դեպ, որ այս երեք ուժերից խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու փորձ ունի միայն Արամ Սարգսյան ղեկավարած Հանրապետությունը։ 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններին նախկին վարչապետի կուսակցությունն առանձին ցուցակով մասնակցեց, ստանալով 22,000 քվե կամ ձայների 1.65%-ը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագրին և Լուսավոր Հայաստանին, ապա այս երկու կուսակցությունները լարված հարաբերությունների բավական հարուստ պատմություն ունեն։ Ինչպես են պատրաստվում համագործակցել քաղաքական այս ուժերը, կիմանանք Նանե Սահակյանից։
Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր և Հանրապետություն կուսակցությունները 2017-ի ընտրություններին մտադիր են մասնակցել դաշինքով, հայտնում է Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Երեք ուշ երեկոյան երեք կուսակցությունները հայտարարեցին համագործակցության մասին, խոստանալով մանրամասների մասին հայտնել միայն 10 օր անց, ասուլիսի ընթացքում։
Ռազմավարությունը, տակտիկան, թե ինչ ենք պատրաստվում անել, դրանք դեռևս մանրամասներ գրությունն են, քննարկման փուլում են։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի խոսքով, թեև այս փուլում քննարկումները միայն երեք ուժերի միջև են, այնուամենայնիվ չեն բացառում, որ նոր ուժեր ևս կարող են հայտ ներկայացնել իրենց հետ համագործակցելու, միայն թե իրական ընդդիմադիրների շարքերից, ասում է Սարգսյանը։
Իրական ընդդիմության համախմբում, որոնցից երկուսի հետ Հանրապետություն կուսակցությունը այսօր համագործակցում է, համարում է այդպիսին Լուսավոր Հայաստանին և քաղ պայմանագրին, և այս երեք ուժերը փորձում են ընդհանուր ծրագիր Հայաստանի ապագայի ընդհանուր տեսլական ձևավորել, ինչի արդյունքում, եթե ստացվի, մասնակցենք ընտրություններին
որպես
դաշինք, այո, ինչի արդյունքում փորձենք ձևավորել դաշինք։
2008-ին ձևավորված Հայազգային կոնգրես դաշինքում հանդես եկած Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարի խոսքով, իրենց կուսակցության ու նախկին դաշնակից հակի միջև գլխավոր ջրբաժանը հրաշալի քարյակն, ապա եռյակն էր։ Հիմա էլ կան ուժեր, որ սպասում են Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձին, ասում է Արամ Սարգսյանը։
Հակի մասով մեր հակասությունները ժամանակին, թե ես, թե կարծում եմ նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որը այսօրվա դրությամբ դեռ տվյալ խմբակցության անդամ է, հայտնել ենք, և այդ առումով, մոտեցումների առումով կարող են գնահատականները տարբեր լինել, բայց ապագան ցույց տվեց, որ մենք էինք ճիշտ, ու այն ինչ որ իրենք պլանավորել էին, եռյակը, քարյակը, ինչքան էլ հրաշալի էր, ոչինչ չծնեց։
Լուսավոր Հայաստանից քաղաքացիական պայմանագրից ու Հանրապետությունից բացի անցյալ շաբաթ ժառանգություն կուսակցությունը ևս նշում էր, որ մասնակցում է այս ուժերի հետ խորհրդակցություններին։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչ տեղի ունեցավ և ինչու ժառանգության մասին այժմ խոսք չկա։
Ես հաստատում եմ, որ եղել են կոնսուլտացիաներ նաև ժառանգության հետ, և կարծում եմ, որ դեռևս ամեն ինչ ավարտված չէ, և դեռ փոփոխություններ հնարավոր է, որ լինեն։
Չնայած խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ արդեն երեք կուսակցություններ խոսում են հավանական դաշինքի մասին, այնուամենայնիվ իշխող հանրապետականում վստահ են, ընդդիմությունը հաղթելու շանս չունի։
Այսօր վաղը, եթե լինի ընտրություններ, հաղթելու շանս չունի, ընդդիմությունը ամբողջապես միավորվելու շանս չունի, այսօր էլ վերահաստատում եմ, որովհետև գտնում եմ, որ Հայաստանի պարլամենտական ընտրակարգի, պարլամենտական ընտրությունների քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը պետք է լինի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև անվտանգությունը, իսկ այստեղ մեր ընդդիմադիր ուժերը ունեն տարագծորեն տարբեր կարծիքներ։
Արամ Սարգսյանի խոսքով երեք կուսակցությունների արտաքին քաղաքական մոտեցումները միմյանցից տրամագծորեն չեն տարբերվում, բայց նախ ասում է, պետք է պարզել, թե արտաքին քաղաքական կողմնորոշում ասելով իշխող ուժը ինչ նկատի ունի։
Եթե իրենք Ռուսաստանի վասալը կամ ֆորտպոստ լինելը համարում են արտաքին քաղաքական կողմնորոշում, ես այդպես չեմ համարում, դա ուղղակի ենթակայի և վերադասի փոխհարաբերություններ են, ինչին դեմ է թե քաղ պայմանագիրը, թե Լուսավոր Հայաստանը, թե մենք։
Երեք ուժերի ներկայացուցիչները վստահ են ձեռնոց են նետելու հենց իշխող կուսակցությանը։ Սակայն այս ուժերից երկուսը՝ Լուսավոր Հայաստանը և Քաղաքացիական պայմանագիրը, վերջին թիմ ընտրություններին ձեռնոց էին նետել նաև միմյանց, ինտերնետային հարթակներից մինչև Վանաձոր քաղաքի Բակեր իրար անողոք քննադատելով։ Արայք Հարությունյանն ասում է, Հայաստանում միշտ արտարոց է եղել մեկ ընդդիմադիրի կողմից մյուսին քննադատելը, ինչը սակայն իրենց կուսակցության համար անընդունելի է։
Եվ այս առումով նույն Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերների հետ ոչ բաղանցալում ունեցած այդպես քննարկումների ժամանակ ես նրանց ասել էի, որ պետք չի վախենալ այդ քննադատությունից մեկը մյուսի նկատմամբ, որովհետև ի վերջո, այսպես ասած, ուժեղ բախումներից է ծնվում նոր միտք և նոր համագործակցություն։
Նանես Ահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր դաշտում հնարավոր միավորման հեռանկարներին են անդրադառնում նաև Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է. Քաղաքացիական պայմանագիր Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն կուսակցությունները երեկազ դարարել են կարևոր պայմանավորվածության մասին, ասելով, որ դեկտեմբերի 12-ին հանդես կգան հայտարարությամբ։ Հայտարարությունն ըստ ամենայնի վերաբերելու է խորհրդարանական ընտրություններում միասնական մասնակցությանը։ Այսպիսով երեակի համաձայնությունը փաստորեն կարող է լինել Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում նախընտրական միավորումների ծիծեռնակը, գրում է ժամանակն ու շարունակում. 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ակտուալ ընդդիմության խնդիրը ելնելով օբյեկտիվ իրողություններից կարող է լինել և պետք է լինի ընդդիմադիր նոր բովանդակության որակների նշաձողերի սահմանումը։ Ընտրական գործընթացում ընդդիմադիր ուժերի ֆորմատների զանազան միավորումների արդյունավետության ցուցիչը կարող է լինել այդ հարցում արձանագրված տեսանելի արդյունքը։ Ըստ այդմ, որևէ ֆորմատի շուրջ համաձայնությունները միայն առաջին քայլն են, որն ինքնին արժեք կարող է ունենալ այն դեպքում, երբ կատարվի հաջորդ քայլը։ Անդիմադիր գործունեության նոր որակների և բովանդակության երկարաժամկետ հեռանկարի ձևավորման ուղղությամբ, գրում է ժամանակ թերթը։ Արվոտի խմբագիրը ևս անդրադառնում է անդիմադիր երեք կուսակցությունների հավանական միավորմանը։ Անկախ ամեն ինչից, դա իմ կարծիքով դրական փաստ է։ Դրական է, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոն Մարուկյանը կարողացան մոռանալ վերջերս իրենց մեջ բռնկված կիսաանձնական բանավեճը։ Քաղաքականությունն իրար սիրելու, իրարից նեղանալու և ի վերջո լավ տեղ լինելու տեղը չէ, քաղաքականությունը ծրագրեր իրականացնելու տեղ է։ Դրական է, որ որոշել են մեկտեղ էլ իրենց ռեսուրսները։ Դրական է, որ չեն սպասում, թե երբ է քաղաքականություն վերադառնալու Գագիկ Ծառուկյանը, որպիսի մտնեն նրա դաշինքի մեջ, իսկ եթե փոքրինչ ավելի կոպիտ արտահայտվենք, որպիսի նրանից փող կպցնեն։ Բնականաբար այն ընդդիմադիրները, որոնք չեն կարող կամ չեն ուզում միավորվել, կասեն, որ դա իշխանության պրոյեկտն է։ Չգիտեմ, ինչպես ասում են, մոմ չեմ պահել, բայց ինձ թվում է, իշխանությունը շատ ավելի ձեռնտու է, երբ քաղաքական գործիչները ոչինչ չեն անում, բացի կախելու, քարատելու և վարելու կոչեր հնչեցնելուց։ Այո, հասարակության մեծ մասին այդ հռետորաբանությունը դուր է գալիս, բայց դրանք ընդամենը օդի տատանումներ են, որոնցից իշխանությունն ամենևին չի վախենում, խուճապի մեջ չի հայտնվում։ Դրանք անատամ տատիկի անեցքներ են, որոնք մեղսունակ մարդու մոտ կարող են միայն ժպիտ առաջացնել, պատկերավորում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կարեն Կարապետյանի դրայվի տնտեսական հետևանքներն արդեն զգացվում են։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է երրորդ երամսյակի ՀՆ-ի ցուցանիշը և պարզել է, որ անցած տարվա երրորդ երամսյակի համեմատ ՀՆ-ն նվազել է 2.6%-ով։ Երևի նոր կառավարությունն այնքան էլ լավ չի տնտեսության զարգացման սիգնալ տվել։ Փոխարենը Կարեն Կարապետյանն ու նրա բերած նոր նախարարները փայլուն հաջողություններ են արձանագրել հասարակական քաղաքական ասպարեզում, բայց ասած անդամագրվել են ՀՀԿ-ին, բա ուրիշ ինչ անեն, եթե իրենց անմիջական պատասխանատվության ոլորտում ոչինչ չի ստացվում, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի ձևավորման փուլում գտնվող վարչակազմը դեռ մինչև հունվարի 20-ը լիազորությունների պաշտոնական մեկնարկը արդեն իսկ սկսել է հարաբերություններ կառուցել աշխարհի տարբեր պետությունների հետ։ Հարավային Կովկասն այս առումով ևս բացառություն չէ, հիշեցնեմ, որ դեռ երկու շաբաթ առաջ, նոյեմբերի 17-ին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր նախաձեռնությամբ հեռախոս հազրույց էր ունեցել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանն արդեն Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ Միացյալ Նահանգների Հայաստան հարաբերությունները հեռախոսով քննարկել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հետ։ Նշեմ ի դեպ, որ Սարգսյանի հետ նույն օրը Միացյալ Նահանգների ապագա փոխնախագահը զրուցել է նաև Կիպրոսի, Ջամայկայի և Շրիլանկայի ղեկավարների հետ։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան քաղաքական տնտեսական հարաբերությունների արդի բարձր մակարդակը ոչ միայն կպահպանվի, այլև նոր լիցք կստանա։ Ըստ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության, այս մասին երկուստեք ընդգծվել է Սերժ Սարգսյանի և ԱՄՆ նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենսի հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Դեկտեմբերի 1-ին կայացած զրույցի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորել է նորընտիր նախագահ Թրամփին և նրա թիմին, ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ մաղթելով հաջողություններ պատասխանատու առաքելության իրականացման գործում։ Անդրադարձ է եղել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող օրակարգային հարցերին, այդ թվում տարածաշրջանային խնդիրներին և մարտահրավերներին։ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը սպասողական բնութագրեց իրավիճակը, հասկանալու թե արտաքին քաղաքական ինչ դիրքորոշում է որդեգրելու Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը երկրների ու միջազգային խնդիրների նկատմամբ։
Գարդում սաղ աշխարը սպասում է, տեսնի ինչպիսի հարաբերություններ պիտի ունենան տարբեր երկրներ, տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր փոքրամասնություններ և այլն Թրամփի վարչակազմի հետ։ Մինչև հիմա շարունակում ենք հանդիպումներ ունենալ նախագահ Օբամայի վարչակազմի հետ, և պիտի սկսենք, հենց որ բարոն Թրամփը անցնի նախագահ դառնա, պիտի շարունակենք այդ նույն հարաբերությունները զարգացնել բարոն Թրամփի, այսինքն նախագահ Թրամփի և իր վարչակազմի հետ։
Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների զատ Վարդանյանն առանձնացրեց 3 հարցեր, որոնց ուղղությամբ ԱՄՆ հայկական կառույցները կենտրոնացնելու են իրենց ջանքերը նաև Թրամփի վարչակազմի օրոք. Հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչում, աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղին և Սիրիա հայերի խնդիրը։
Հայոց ցեղասպանության խնդիրը, կարծեմ վստահ եմ, որ ինքը բանը գիտի դրա մասին։ Ուզում եմ շեշտել այստեղ, որ ինքը իր փեսեն, իր աղջկա ամուսինը, բանը հրեա է, աղջիկը դարձել է հրեա, այդ ամեն ինչը պետք է հիրա հիշեցնի, կամ մենք պետք է նրա հիշեցնենք, որ նմանությունները Հոլոկոստի և հայոց ցեղասպանության միջև շատ են։
Թրամփի վարչակազմի օրոք հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հեռանկարիներ անդրադարձել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը, Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների օրը հայտարարելով, ով էլ ընտրվի ԱՄՆ նախագահ, մենք հավատարիմ կմնանք ողջ աշխարհում մեր ընկերներին և միանշանակ նաև Հայաստանին։ Հատկանշական է, որ ի տարբերություն Հայաստանի նախագահի, հետ խորհրդային այլ երկրների ղեկավարները, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ուկրաինայի և Ադրբեջանի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ճիշտ է, ըստ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության Սարգսյան Փենս հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ, մինչդեռ օրինակ Իլհամ Ալիևի դեպքում Թրամփին զանգահարել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, արարողակարգի առումով անսովոր է, երբ ընտրյալ փոխնախագահն է զանգարում որևէ այլ երկրի նախագահին։
This is an unusual situation.
Սա իրոք անսովոր իրավիճակ է, բայց դիվանագիտական որևէ վիրավորանք չի պարունակում, թե ինչու է ընտրյալ փոխնախագահը զանգահարել նախագահ Սարգսյանին, կարծում եմ պատճառը հետևյալն է. ընտրյալ նախագահ Թրամփը խիստ բացասական արձագանքի արժանացավ օտար պետությունների ղեկավարների հետ իր վերջին հեռախոսազանգերից հետո, հատկապես Պակիստանի վարչապետի հետ խոսակցությունից հետո, ուստի կարծում եմ Վաշինգտոնում հավանաբար որոշում են կայացրել, որ ավելի արեստավարժ ու փորձառու փոխնախագահը զանգահարի Հայաստանի նախագահին։
That the more professional and more experienced vice president elect initiate the phone call to the Armenian president.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան նոր վարչակազմի թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք Դոնալդ Թրամփի կողմից իրականացվող կադրային քաղաքականության մասին, նրա նշանակումների մի զգալի մասն ամերիկյան հանրության կողմից միանշանակ արձագանքի չի արժանանում։ Բացառություն չէր նաև Թրամփի վերջին որոշումը, որի համաձայն ծովային հետևակի պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մեթիսը ղեկավարելու է Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ գերատեսչություններից մեկը՝ պաշտպանության նախարարությունը։ Պենտագոնի նոր ղեկավարի նշանակմանն է անդրադառնում Հեղինե Բունյանյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում առաջադրում է պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսի թեկնածությունը, ով բանակում հայտնի էր կատաղած շուն մականունով և Օբամայի վարչակազմի հասցեին սուր ու անխնակ քննադատությամբ։ 66-ամյա գեներալի ընտրության մասին Թրամփը հայտարարեց 3 շնորհակալություն Ամերիկա շրջայցի ժամանակ։
We are going to appoint Mad Dog Mattis as our secretary of defense.
Մենք պատրաստվում ենք կատաղած շանը Մատիսին նշանակել պաշտպանության նախարար։ Այդ մասին կհայտարարենք երկու շաբթի, այնպես որ դուք էլ առայժմ չասեք որևէ մեկին։ Նա հզոր է, հզոր, դիմելով աջակիցներին, հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը, իր թեկնածուին համեմատելով Միացյալ Նահանգների առանցքային գեներալներից մեկի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հայտնի Ջորջ Փաթենի հետ։ Թրամփի ոգևորությունը, սակայն, ոչ բոլորն են կիսում, հիշեցնելով Մատիսի անողոք և կոշտ հայտարարությունները ծառայության ընթացքում։ Իրաքյան պատերազմներին մասնակցած Աֆղանստանի հարավում ամերիկյան ուժերի հրամանատարությունը ստանձնած գեներալը տարիներ առաջ իր զինվորներին կարգադրել էր. «Եղեք քաղաքավարի, եղեք արհեստավար, բայց եւ ունեցեք ծրագիր հանդիպած յուրաքանչյուրին սպանելու»։ Մատիսը նաև առիթը բաց չէր թողնում Օբամայի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, հատկապես Իրանի հետ մերձեցումը քննադատելու համար։ Թեհրանը միակ եւ ամենատևական սպառնալիքն է մերձավոր արևելքի կայունությանն ու խաղաղությանը, ժամանակին ասել էր նա։ Իդեպ նրա թեկնածությունը հաստատելու համար կոնգրեսը պետք է հատուկ փոփոխություն անի օրենքում։ Դաշնային օրենսդրությամբ Պենտագոնի ղեկավարը նշանակումից առնվազն 7 տարի առաջ պետք է ծառայությունից հեռացած լինի։ Ավելի քան 40 տարի զինված ուժերում ծառայած Մատիսը միջդեռ բանակային կյանքը թողել են ընդամենը 3 տարի առաջ։ Մինչ օրս կոնգրեսը միայն մեկ անգամ է գնացել նման բացառության 1950 թվականին գեներալ Ջորջ Մարշալի նշանակման ժամանակ։ Ակնկալվում է, սակայն, որ այս խոչընդոտը Դոնալդ Թրամփը հեշտորեն կհաղթահարի, կոնգրեսում ունենալով հանրապետական մեծամասնության աջակցությունը։ Մինչ այդ ամերիկյան մամուլը վերլուծում է Թրամփի այս պահին հայտնի առաջադրումները փաստելով, լինելով Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենահարուստ նախագահը, նա կազմել է նաև Ամերիկայի ամենահարուստ կաբինետը։ Կրթության նախարարի պաշտոնում առաջադրված Բեթսի Դևոսի ընտանիքն ըստ Forbes-ի ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի։ Առևտրի նախարար Վիլբուր Ռոսը 2.5 միլիարդ դոլարի, ֆինանսների նախարարի թեկնածու Ստիվեն Մաչինի կարողությունն էլ հասնում է մոտ 2 միլիարդ դոլարի։ Դեմոկրատների արձագանքը տպավորիչ այս թվերին չի ուշացել։ Միլիարդատերերից միլիարդատերերով և միլիարդատերերի համար, այսպես է Թրամփի վարչակազմը Twitter-ում բնորոշել նախագահությանը հավակնող դեմոկրատ Բեռնի Սանդերսը։ Թրամփի հակառակորդ ճամբարում հիշեցնում են նրա նախընտրական խոստումները Վաշինգտոնյան էլիտայից հեռանալու և միջին խավի շահերը ներկայացնելու մասին, պնդելով, թե այս նշանակումները շատ հեռու են այդ քաղաքականությունից։ Թրամփի խոսնակը միջդեռ պնդել է, թե նորընտիր նախագահը հավատարիմ է մնում իր խոսքերին։ Պետք է լինեն մարդիկ, որոնք ներսից են ճանաչում և հասկանում համակարգը, ստեղծագործեն, կարող են ինչ-որ բան փոխել, և նրանք, որ դրսից են, Reuters-ին ասել է Թրամփի անցումային թիմի ներկայացուցիչ Էնթոնի Սկարամուչին։
Վերադառնանք Երևան, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մովսես Հակոբյանի դեմ ուղղված կոռուպցիոն մեղադրանքների շուրջ ակտիվ քնչական գործողությունները կարելի է ավարտված համարել դեռ մինչև դրանց մեկնարկը։ Հիշեցնեմ, Մովսես Հակոբյանի անվան շուրջ կոռուպցիոն սկանդալը ծագեց Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի աշնանը հնչեցրած մի շարք հայտարարություններից հետո։ Նախկին պատգամավորը պնդում էր, որ Մովսես Հակոբյանը տարիներ շարունակ զինված ուժերի համակարգում պատասխանատու պաշտոններ ծնելով բազմաթիվ չարաշահումներ է թույլ տվել, մասնավորաբար պետական գնումների ասպարեզում։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Քնչական կոմիտեն մերժել է քրեական գործառույցը Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վահան Բադասյանի հայտարարությունների հիման վրա։ Բադասյանը մասնավորապես հայտարարել էր, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանը չարաշահել է իր պաշտոնեական դիրքը, խախտել է գնումների մասին օրենքը, շուկայականից գալի բարձր գներով իր ձեռնարկության և պաշտպանության նախարարության միջև կնքել է ծորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ։ Քնչական կոմիտեն ուսումնասիրել է նյութերը և հանցագործության փաստ չի հայտնաբերել։
Սա իր համար առաջընթաց չէր, գրեթե 90%-ով ես 95%-ով ես տրանսպասում էի, որ այսպիսի ընթացք կստանա, և զարմանալի ոչինչ չկա, որովհետև նույն մարդիկն են, նույն ոճը, նույն ձևը։ Ինչպես ժողովուրդը ասում, կարմիր կովը իր կաշին չի փոխում։ Ուրեմն ես հարցը դրել էի, սուր էի դրել շատ հարցը, որ կամ պետք է զրպարտություն անեմ, կամ պետք է գողություն լինի այդտեղ։ Ուրեմն ոչ զրպարտություն կա, ոչ էլ գողություն կա։ Եթե գողություն չկա, ուրեմն պետք է զրպարտություն լինի, չէ՞։ Նայել չկա, նայել չկա, սա ծիծաղելի է ուղղակի։
Քնչական կոմիտեն իր հայտարարության մեջ նշում է, թե պարզել է 2016 թվականին Պաշտպանության նախարարության կողմից այլուրի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպվել է օրենքով սահմանված կարգով, գործընթացում որևէ պաշտոնատար անձի կողմից լիազորությունների չարաշահում թույլ չի տրվել, պետական միջոցների յուրացում տեղի չի ունեցել և պետությանը վնաս չի պատճառվել։ Վահան Բադասյանն այս որոշումը քաղաքական է համարում, ասում է, պատժելու փոխարեն քաջալերում են բանակից գողացողներին։
Քաղաքական որոշում պետք է լիներ, որպեսզի պատժեին վերաբերներին, բայց քաղաքական որոշումը եղավ, որ քաջալեր են գողացողներին։ Եթե ընդդիմությունը մանավանդ Վահանն է ասել, ի հետուկս Վահանը եկեք ավելի շատ հավանենք և արխային մնացեք։ Սա մեսիջ է ուղղակի, որ արխային երեք, եթե մեր ներքից միայն թե մեր իգիտությամբ պիտի անենք, պետք է իրար իմանանք, էլի ով իշխան է գողանալ։ Բանակում արդարության չվերականգնումը շատ մեծ հարված է ազգբանակ գաղափարին։ Եվ ավելի լավ է, նախարար Վիգեն Սարգսյանը ազգբանակ գաղափարը դեռ չդնել է մեջտեղ, քանի դեռ բանակում գողությունները եւ անարդարությունները առկա են։
Պարոն Բադասյան, այստեղ իրենք հայտարարության մեջ նշում են, որ փաստորեն 2016 թվականին ծորենի գնման վերաբերյալ ընդհանրապես պայմանագրեր չեն ընկվել։
Լավ, եղել է ալյուրի, ասում են եղել է ալյուրի, լավ, եթե դրանք ես, ասեք կարող ես շփոթվել եմ, եթե ես շփոթվել եմ, ուրեմն իրենք ճիշտ են մսխելադրումները։ Եթե վերաբերում է, ես ասել եմ ծորեն 125 գրամ 30 դրամ եմ նշել, իրենք նշում են ալյուր 170-173 դրամ, ոչ մի տարբերություն չկա։ Այսօր շուկայական գինը ալյուրի 140-150 դրամ է, առաջին սորտը։ Մանավան, երբ որ ես խոսում եմ շուկայական գինի մասին, իրենք շուկայական գինն էլ են սխալ գրել, դա ես լկտիությունը դրանք եմ ասում, որ լկտի տեսակ են, հետ էլ են սխալ գրել, վիճակագրությունը սխալ չէ, սուտ են գրել, վիճակագրությունը սուտ է տվել տեղեկությունը, Արցախի վիճակագրությունը տվել սուտ տեղեկություն է տվել, սուտ են լրիվ հաշվարկները, սուտ է իրականությունը, իրաց վերանած իրականությունը, այդ ամենը սուտ են, որպեսզի աշխակապություն լինի։ Աշխակապություն ում, հանրությանը և ձեզ, չորրորդ իշխանության որպես։
Չեք վախենում, որ այժմ ձեր դեմ շուրկը տան և իրականություն։
Ես իմ վախի մասին ասել եմ, չէ, որ շատ մեկ վախում, իհարկե վախը միշտ կա, բայց ես շատ մեկ վախում եմ, ես ապրում եմ Արաշնագծում, Արաշնագծի շատ մոտիկ իմ երեխաների հետ, և ես գիտեմ հակառակորդը ամեն օր հենց հիմա էլ այս պահին էլ ինչ է պատրաստում և ինչ է անում, իսկ հակառակ դրան մեր կողմը ինչ է անում, և ուզում եմ այստեղ շարունակել ապրեմ, ուստի ավելի մեծ վախում եմ ես, ավելի շատ մեծ հզոր և զորեղ վախում եմ, բայց ես չեմ ուզում շարունակել վախենալ։ Այդ վախը, այդ մեծ վախը, ուղղակի այս ձեր նշած վախը նրա մոտ շատ շնչի և պստիկ բան է։
Փաստորեն դուք շարունակում եք պնդել, որ չարաշահումներ կան և կոնկրետ։
Միանշանակ շարունակում եմ պնդել, որ չարաշահումները առկա են, ես ձեր մեկ պոզիցիա եմ ասել, չէ՞, ես նշել եմ մեկ անվանում, ԳՆՆ-ի վարչության մեկ անվանում, ալյուր, ծորեն, ալյուր։
Քնիչի որոշումը բողոքարկելու եք։
Անիմաստ է, եթե դիմացը պատը, լինելու է պայքարի հաջորդ քայլ, լինելու է լրիվ անակնկալ իրենց համար։ Ես պետք է իրենց պատին այնքան սեղմեմ, որ բանակից գողություն չկատարեմ, որ բանակը զորացնեմ, իմ նպատակը միայն դա։ Ռասինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, նաև հաջորդն ասեմ, դավաճան և անուղեղ տեսակը բանակից պետք է դուրս մղվի։
Բանակային թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ մինչև տարեվերջ Հայաստանի զինված ուժերը կհամալրվեն ժամկետային զին ծառայողների նոր կազմով։ Զինված ուժերում ընթացող ձմեռային զորակոչի ֆոնին հայաստանցի իրավապաշտպաններն իմի են բերում նախորդ երկու զորահավաքների 2015-ի ձմեռային և 16 թվականի ամառային զորակոչերի ընթացքում քաղաքացիների հնչեցրած բողոքները մի շարք լուրջ խախտումներ արձանագրելով։ Իրավապաշտպանները նշում են, որ ներկայացված բողոքների մոտ 80% վերաբերում է զինվորական ծառայության հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին բանակ զորակոչելու փաստերին։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մուրադյանը։
2015-ի ձմեռային և 2016-ի ամառային զորակոչերի ընթացքում ավելացել է այն երիտասարդների թիվը, որոնք պարտադիր զինվորական ծառայության են անցել, իրականում դրա համար պիտանի չլինելով, պնդում են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչները։ Այսօր հրապարակված զեկույցում նշվում է, որ իրավապաշտպան կազմակերպությանը դիմել է 57 քաղաքացի, դեպքերի գերակշիռ մասը 47-ը վերաբերել է զորակոչիկների առողջական խնդիրներին ու նրանց տրամադրված ոչ պատշաճ բժշկական զննությանը։
Հիմնականում Հայաստանում բոլորը ունեն առնվազն 2 հիվանդություն։
Գրասենյակի խաղաղասիրական ծրագրերի համակարգող Արմինե Սադիկյանը նշում է, ունենալով անգամ սիրտանոթային համակարգի ողնաշարի ոտքերի հիվանդություններ, նաև թույլ տեսողության խնդիրներ, որոշ երիտասարդներ հայտնվում են բանակում։ Նա օրինակ է բերում զեկույցում տեղ գտած մի պատմություն, ըստ որի 18 տարեկան երիտասարդը էպիլեպսիկ նոպաներ ունենալով ամռանը զորակոչվել է ծառայության, այնինչ օրենքը հստակ սահմանում է, եթե անձի մոտ վերջին 5 տարիներին եղել է առնվազն 1 էպիլեպսիայի նոպա, ապա նա պիտանի չէ ծառայության համար։
Փաստաթղթերը առկա են, ընդ որում հարցումներ են իրականացվել նաև Արաբկիր կենտրոն, որտեղ անձը ստացել է իր հետազոտումները։ Հաստատված է, որ այդ անձը ունեցել է նոպա, բայց անտեսելով այդ հանգամանքը նրան զորակոչել են զինված ուժեր։ Եվ ընդամենը 2 օր հետո զինծառայողը հայտնվել է զինվորական հոսպիտալում։
Զեկույցում նման 5 դեպք է արձանագրված, ասում է Սադիկյանը։ Գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցի խոսքով էլ շատ են նաև այն դեպքերը, երբ քաղաքացիական բժշկական հաստատություններում անձի առողջական վիճակի մասին եզրակացություն տալու ժամանակ առաջնորդվում են նրա զինապարտության տարիքով։
Ակնհայտ է, որ քաղաքացիական բժիշկները առնվազն կաշկանդված են իրենց բժշկական եզրակացություններով և պայմանավորում են այդ եզրակացությունները այն տեսակետից, թե արդյոք դա հիման վրա երիտասարդը կարող է ճանաչվել պիտանի զորակոչին, թե ոչ, խուսափում են այնպիսի օբյեկտիվ գնահատականից, որը հիմք կտա քաղաքացուն վիճարկելու զորակոչի պիտանիության հարցը։
Քաղաքացիական բժշկական հաստատություններ, երբ որ քաղաքացին դիմել է, որպեսզի կարողանա համեմատել մյուս ախտորոշման հետ, որի հետ ինքը համաձայն չի եղել, բժիշկները պահանջել են տեղեկանք զորակոչիկ լինել, չլինելու հետ կապված։
Զեկույցում տեղ են գտել նաև տվյալներ, երբ զինվորական կոմիսարիատին կից բժշկական հանձնաժողովի և կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունները տարբերվել են իրարից։ Արթուր Սակունցն ասում է, նման բազում դեպքերում զորակոչիկների ծնողները վախենում են խոսել խնդիրներից ու դատական կարգով վիճարկել պաշտպանության նախարարության որոշումը։ Արմինե Սադիկյանն էլ նշում է, իրենց կազմակերպությունն այժմ դատարանում նման մի գործ է բողոքարկում։
Այն գործերից մեկը, որ ազատման որոշում է կայացվել, այս անձը ճանաչվել էր նախորդ զորակոչին պիտանի զինվորական ծառայությանը։ Ծնողը հրաժարվել է ուղարկել իր որդուն։ Եվ միայն մեր աջակցությամբ քրեական գործի շրջանակներում դատաբժշկական փորձաքննություն է իրականացվել։ Դատաբժշկական փորձաքննությունը որոշել է, որ այս անձը չի կարող զորակոչել, և միայն այս դեպքում է, որ նրան ազատել են։
Արթուր Սակունցն էլ շեշտում է, հասկանալու համար, թե ինչու է զինվորական բժշկական հանձնաժողովն առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին ճանաչել պիտանի, հարցում է ուղարկվել պաշտպանության նախարարություն։ Ըստ նրա, գերատեսչությունը ոչ մի հիմնավոր պատասխան չի տվել։
Շատ դեպքում ուղղակի մեր նամակը copy-paste-ա արվում ու մեզ ուղարկում, որ այսպես է ստիպան եւ ճանաչվեց պիտանի, բայց ճանաչելության հիմնավորումը չկա։
Իրավապաշտպանների խոսքով զեկույցը դեռ պաշտպանության նախարարությանը չի ուղարկվել, բայց առաջիկայում գերատեսչությունը դրան ծանոթանալու հնարավորություն կընձեռվի։ Նախարարությունը բաց է քննարկումների եւ համատեղ աշխատանքի համար։ Ազատության հետ զրույցում էլ հայտնեց պաշտպանության նախարարի մամլոք քարտուղարը։ Ինչ վերաբերում է զեկույցին, ապա Արծրուն Հովանիսյանը նշեց, այն մանրամասն ուսումնասիրության կարիք ունի։
Կա մեխանիզմ, որով բողոքարկվում է այս երկրում կայացված ցանկացած որոշում, եւ դա նորմալ է, պետք է բողոքարկվի, եթե կա ցախտում, բայց այդ 57 օրինակը սարքել գլխավոր օրինաչափություն ամբողջ զորակոչի համար, դա անթույլատրելի է։
Պաշտպանության նախարարի մամլոք քարտուղարը չբացառեց նաեւ, որ զինվորական բժշկական հանձնաժողովները կարող են նաեւ սխալվել։ Հովանիսյանից հետաքրքրվում ենք, այդ դեպքում ինչու է գործը հասնում դատարան ու ծառայել չծառայելու հարցը որոշվում դատաբժշկական փորձաքննությունը։
Այդ 57-ու դեպքում էլ կարա սխալված լինի, բայց դրա համար պետք է համապատասխան սիստեմ մեխանիզմ, այ օրինակ այդ օրինակը, որ պետք իր համար լավ օրինակ է, բայց պետք չի այդ մի օրինակը դրոշակ սարքվի։ 57-ից կարող է 4-ը, 5-ը, 6-ը, 7-ը, չգիտեմ, արդարացի դատարանի կողմից, բայց ասածը կարող է որպես կոռուպցիոն ռիսկ ու մախինացիա գնահատվի, միաձել
Արծրուն Հովանիսյանը ասում է, իրենք էլ կարող են մատնանշել բազում դեպքեր, երբ ծնողն է կեղծ բժշկական փաստաթղթեր ներկայացնում, որպեսզի զավակը խուսափի պարտադիր ծառայությունից։ Նա նաև հավելում է, զեկույցին ծանոթանալուց հետո իրենք իրենց հիմնավորումներն անպայման կներկայացնեն։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կրթական թեմաներից խոսենք, այսօր լրագրողներին է հանդիպել կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն, ով հիշեցնեմ Հանրապետական Դաշնակցություն հուշագրի ստորագրման արդյունքում անցած փետրվարին այս պաշտոնում նշանակվեց արդեն 4-րդ անգամ։ Լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում Մկրտչյանն այլ թեմաների շարքում անդրադարձել է նաև քաղաքական կուսակցությունների բուհական համակարգում ակտիվ ներգրավվածությանը, խոստանալով ապա քաղաքականացնել բարձրագույն կրթության ոլորտը։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ վերջին տարիներին շատ են խոսում կրթական համակարգ կարգի հանրապետականացման մասին այդ գործընթացը ամբողջ թափով սկիզբ առավ 2006 թվականից, երբ այն ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը ընտրվեց Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները պետք է ապաքաղաքականացվեն։ Այսօր լրագրողներին ներկայացնելով բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը հայտարարեց կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, ընդունելով, որ տեղին են մեղադրանքները, թե բուհական խորհուրդներում կուսակցական խնդիրներ են լուծվում։ Ըստ նախարարի, նոր օրինագծով բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այլևս իրավունք չեն ունենա բուհերի կառավարման խորհրդի անդամներ դառնալ, այլ կերպ ասած, բուհերը կազատվեն քաղաքական այս կամ այն ուժի ղեկավարումից։ Այժմ մայրաքաղաքի բուհերի կառավարման խորհուրդները գլխավորում են հիմնականում իշխող կուսակցության ղեկավար անդամները։ Նշենք մի քանիսը. Երևանի պետական համալսարանում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության համալսարանում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանում կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը։
Մարդու անհատական իրավունքն է ունենալ կուսակցական պատկանելություն և ինքը իր ակտիվությունը այդպես պիտի դրսևորի։ Բայց կառավարման խորհրդի ձևաչափի մեջ պետք է չլինեն ոչ թե կուսակցականներ, կուսակցականներ կարող են լինել, բայց չպիտի լինեն կուսակցական պաշտոն և պետական բարձր պաշտով զբաղեցնող մարդիկ, որպեսզի բուհը կարողանա ազատ իր քաղաքականությունը իրականացնել։ Սա նաև մեր եվրոպական գործընկերների կարևոր հարցադրումներից մեկն էր։
Նոր նախագծով բուհերին կտրվի մեծ ինքնավարություն, չխառնվելով բուհի ներքին գործերին, նախարարությունը միայն որակի վերահսկողություն կիրականացնի։ Համաձայն փաստաթղթի, ռեկտորը կստանձնի պրոֆեսիոնալ մենեջերի պարտականությունը, գիտական որակի պատասխանատուն կլինի գիտխորհուրդը։ Բուհական խորհրդների կազմում էլ լրջագույն դերակատարում կունենան ոչ թե քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, այլ գործատուները, մեկենասները,
որոնք օգնեն համալսարաններին, օգնեն նրա կազմակերպման աշխատանքներին, մոտեցնեն համալսարանական կրթությունը աշխատաշուկայի պահանջներին։
Փաստաթղթում կան շատ ընդունելի դրույթներ, այդուհանդերձ կրթական ոլորտի փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը վստահ է, պարզապես օրենքի փոփոխությունը չի կարող լուծել մի շարք լրջագույն խնդիրներ, քանի որ դրանք հիմնականում այլ դաշտում են։ Բուհ ընդունվող կամ ավարտողը վստահ պետք է լինի, որ իր դիպլոմը կարիերայի հաջողության գրավականի մի մասը կլինի։ Մյուս կողմից էլ, ըստ նրա, այսօր դժվար է բուհը գրավիչ դարձնել ներդրողների համար։
Ամբողջ աշխարհում շրջանավարտների նվիրատվությունները համալսարաններին 6% են կազմում, բայց մեզ մոտ այդպես չէ, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր երախտապարտ են բուհին, հարուստ չեն։ Նրանք էլ, ովքեր հարուստ են, գիտեմ, որ իրանք չեն հարստացել, որտեղ համասարանական կրթության շնորհիվ ինչ-որ այդ հարստությունը կարողացել են տիզել։
Բուհին ինքնավարություն տալը շատ լավ է, եթե պետությունը որոշակի երաշխիքներ էլ տա կրթական հաստատությանը, ասում է Խաչատրյանը, հիշեցնելով, որ այսօր բուհերի եկամուտների 75%-ից ավելին ձևավորվում է ուսանողական վճարներից։ Ըստ մասնագետի, ուսանողների զգալի մասը վստահ է, որ անգամ չսովորելու դեպքում բուհից չի հեռացվի, քանի որ հաստատությունը օթի պես պետք է իր վարձավճարը։
Մենք վերջի տարիներին չենք տեսել, որ պետությունը բուհերին ֆինանսավորում ավելացնի, մնացել է նույն մակարդակի վրա, եւ բուհերը ստիպած են ուսանողներից բերել այդ գումարները։ Սա էլ իր հերթին վերում է կոռուպցիա, որտեղ բուհի կախվածությունը ուսանողից Հայաստանում անթույլատրելի մեծ է։
Նախարարը ընդունում է, խնդիրը կա, դժվար լուծելի է, ու թե պետ նոր օրենքն այս մասով լուծում չի առաջարկում, այդուհանդերձ առաջիկայում փորձելու են կարգավորել այն։ Ըստ Մկրտչյանի, պետք է հասնել նրան, որ Հայաստանում քնությունների վերահանձնումները արգելվեն, ինչպես եվրոպական լավագույն հաստատություններում։ Պետք է վերացվեն նաև պետական ավարտական քնությունները, վստահ նշելով, որ այստեղ ևս կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր կան։
Մենք պետք է կարողանանք այդ պետական քննական համակարգը բերենք, հասցնենք, ինչպես աշխարհում ընդունված է, հիմնականում թեզեր, դիպլոմայիններ, ուրեմն կամ պիտի, որտեղ պետական քննությունից անբավարար 250 հոգի բժշկական համալսարանում անբավարար էին ստացել, կարողա թիվը սխալ եմ ասում, դա ի՞նչ է նշանակում, ուրեմն այդ 4 տարին, 5 տարին չեն սովորել, ո՞վ է պատասխան տալի դրա համար, կամ քննությունն է ոչ օբյեկտիվ, կամ այդ 4 տարվա կուրսն է անորակ։
Բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը դեղամիջոց չէ բոլոր թերությունների դեմ, ընդունում են նախարարությունում։ Փորձագետ Խաչատրյանը, սակայն, վստահ է, ոչ մի օրենք էլ չի գործի, եթե համապատասխան կրթական միջավայր չապահովվի։
Պարզապես օրենքներ ընդունելով հարց չի լուծվի, կարևոր է օրենքը ոնց է գործադրվում, ովքեր են գործադրում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վլադիմիր Պուտինը երեք ստորագրեց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը, որով միջազգային ասպարեզում պետք է առաջնորդվեն երկրի պետական կառույցները։ 40 էջանոց այս փաստաթղթում նշված է, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության համար առաջնահերթ ուղություններն են ԱՊՀ պետությունները և Եվրամիությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Վլադիմիր Պուտինի 3 դեկտեմբերի 1-ին ստորագրած Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում կա նաև Ղարաբաղյան խնդրի մասին հիշատակում։ Ռուսաստանը աջակցում է հետխորհրդային տարածքի հակամարտությունների քաղաքական ճանապարհով կարգավորմանը, արդեն գոյություն ունեցող բազմակողմանի մեխանիզմների շրջանակներում, ասված է փաստաթղթում, որտեղ նաև նշվում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը հիմնված պետք է լինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների 2009-2013 թվականներին առած համատեղ հայտարարությունների հիման վրա։ Ուշագրավ է, որ նույն կետում ընդգծված է Ռուսաստանը, ճանաչում է Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն Մերձնեստրին հատուկ կարգավիճակ տրամադրելու պայմանով։ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ հատվածում նշված չեն ոչ տարածքային ամբողջականության, ոչ էլ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքները։ Արտաքին քաղաքականությունը պետք է ավելի ամրապնդի Ռուսաստանի դիրքերը որպես ժամանակակից աշխարհի ազդեցիկ կենտրոններից մեկը, նշված է հայեցակարգում։ ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ Ռուսաստանի մոտեցումները չեն փոխվել։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ կհամագործակցի միայն հավասարության սկզբունքի հիման վրա։ Բացի այդ, փաստաթղթում նորից արձանագրված է, որ Ռուսաստանը դեմ է ՆԱՏՕ-ի ընդլայմանը և Ռուսաստանի սահմանի մոտ դաշինքի ռազմական ստորաբաժանումների ակտիվությանը։ Առավել կոշտ են ձևակերպումները Միացյալ Նահանգների վերաբերյալ։ Մասնավորապես նշված է, որ Ռուսաստանն իրեն իրավունք է վերապահում խիստ արձագանք ԱՄՆ-ի տնտեսական, քաղաքական և ռազմական ճնշման փորձերին։ Բացի այդ, հայեցակարգից հանվել են ԱՄՆ-ի հետ վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին ռույթները, իսկ ամերիկյան հակահրթիրային պաշտպանության համակարգը որակված է որպես Ռուսաստանի ազգային անվտանգության սպառնալիք։ Հետաքրքիր է, որ ինչպես և 2013-ի հայեցակարգում 3 ընդունված փաստաթղթում նույնպես նշված է, որ հիմնական առաջնահերթությունը ԱՊՀ և Եվրամիության անդամ երկրների հետ համագործակցության զարգացումն է։ ԱՊՀ երկրներից առանձին կետեր կան Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի մասին։ Մեջբերեմ մի հատված փաստաթղթից. Ռուսաստանն անհրաժեշտ ջանքեր կգործադրի ներ-ուկրաինական հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու համար։ Իսկ ահա 2013-ի հայեցակարգում ԱՊՀ անդամ երկրներից Ուկրաինան էր նշված որպես առաջնային գործընկեր։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հետ հարաբերություններին, պաշտոնական Մոսկվան պատրաստ է կարգավորել հարաբերություններն այդ երկրի հետ այն բնագավառներում, որտեղ հարաբերությունների կարգավորմանը պատրաստ է վրացական կողմը։ Սրա հետ մեկտեղ հայեցակարգում նաև գրված է, որ Ռուսաստանը նպաստելու է, որպեսզի Աբխազիան և Հարավային Օսեան կայանան որպես ժամանակակից ժողովրդավարական պետություններ։ Եվրամիության անդամ երկրներից հայեցակարգում առանձնացված են Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան, որպես Ռուսաստանի կարևոր գործընկերներ։ 2013-ի փաստաթղթում այս ցանկում էր նաև Մեծ Բրիտանիան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վրաստանի իշխանությունները շարունակում են Եվրամիության պաշտոնյաներից հստակ պատասխան ակնկալել, երբ են երկրի քաղաքացիները հնարավորություն ստանալու առանց վիզաների մուտք գործել Շենգենյան գոտու տարածք։ Այս թեման առանցքային էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի Բրյուսել կատարած երրորդի ընթացքում, որն ավարտվում է այս րոպեներին, պատմում է Հրաչ Մալքումյանը։
Բրյուսելում այսօր կայացել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի հանդիպումը Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլի հետ, անցկացվել է Եվրամիություն-Վրաստան ասոցիացիան խորհրդի նիստը, տեղի է ունեցել Մոգերինի և Քվիրիկաշվիլիի մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Նախ երկկողմ հանդիպման մասին։ Այս հանդիպմանը Քվիրիկաշվիլին նշել է, որ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո իր առաջին այցը Բրյուսել Վրաստանի եվրոպական ձգտումների Եվրամիության հետ ռազմավարական հարաբերությունների վառ օրինակն է։ Նա ևս մեկ անգամ հավաստիացրել է Վրաստանի իշխանությունների պատրաստակամությունը ապահովելու Եվրամիության հետ քաղաքական և տնտեսական ինտեգրումը Վրաստանում իրականացվող լայն բարեփոխումների միջոցով։ Հանդիպմանը ընդգծվել է, որ վիզային ռեժիմի ազատականացումը ամենակարևոր շոշափելի օգուտներից մեկը կլինի, որն ակնկալում է ստանալ Վրաստանի ժողովուրդը Եվրամիության հետ ինտեգրումից։ Ֆեդերիկա Մոգերինին ասել է, թե Եվրամիությունը և միության բոլոր անդամ երկրները աջակցում են Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացմանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատարի նախագահությամբ անցկացվել է Եվրամիություն-Վրաստան ասոցիացիան խորհրդի նիստը։ Այստեղ ևս քննարկված առանցքային հարցերից մեկը Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմը ազատականացնելն է, որը շատ մեծ նշանակություն ունի Վրաստանի համար։ Եթե դա տեղի ունենա, Վրաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի 3 ամիս ժամանակով ազատորեն կարող են այցելել Եվրամիության անդամ երկրներ։ Այդ քայլը նաև կհանդիսանա Եվրամիության երկրների կողմից Վրաստանին քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելու վկայություն։ Նիստում ընդգծվել է, որ Վրաստանը կատարել է վիզային ռեժիմի ազատականացման գործողությունների պլանի բոլոր պահանջները և պետք է ավարտել որոշումը ընդունելու ընթացակարգը։ Նիստին հաջորդած Մոգերինի և Կվիրիկաշվիլիի մամուլի համատեղ ասուլիսում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատարն ասել է. Թույլ տվեք շատ հստակորեն նշել. Վրաստանը համապատասխանում է բոլոր չափանիշներին և մենք անձամբ ես սպասում ենք, որ խորհուրդը և Եվրախորհրդարանը ընթացակարգն ավարտի որքան հնարավոր է շուտ։ Դա հիմա մեր պատասխանատվության հարցն է։
Finalize this procedure so that Jordan citizens can have visa liberalization in place as soon as possible. This is now our responsibility and we're working hard on that.
Նշեմ, որ Վրաստանի վարչապետը նոյեմբերի 30-ից Բրյուսելում է։ Նա հանդիպել է Եվրախորհրդարանի նախագահին, Եվրամիության առևտրի հարցերով հանձնակատարին, Եվրամիության հարևանության և ընդարձակման հարցերով հանձնակատարին, Եվրամիության խորհրդի նախագահին, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատարին, մասնակցել է Եվրամիություն Վրաստան ասոցիացիան խորհրդի նիստին, և այս բոլոր հանդիպումներում գովաբանվել է Վրաստանի բարեփոխումների ընթացքը, առաջընթացը, ընդգծվել է վիզային ռեժիմի ազատականացման կարևորությունը, նշվել է, որ Վրաստանը դրա համար կատարել է բոլոր պահանջված պայմանները, բայց վիզայի ազատականացման համար ոչ մի հանդիպմանը կոնկրետ ժամկետ չի նշվել։
Միջազգային լրատվամիջոցներն այսօր ակտիվորեն անդրադառնում են Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի 2+3 հրապարակված որոշմանը, չառաջադրվել 2017-ի մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Օլանդի այս որոշումը բացառիկ է հետպատերազմյան Ֆրանսիայի պատմության մեջ, դեռ երբեք երկրի նախագահներից որևէ մեկը հոժարակամ չէր հրաժարվել երկրորդ անգամ նախագահ ընտրվելու համար մղվող պայքարից։ Փորձագետների կարծիքով Օլանդի այս որոշման շարժիչ ուժը նրա աննախադեպ ցածր վարկանիշն է վերջին սոցիալ հարցումների համաձայն, Հոլանդի վարկանիշը մեկ տարում 50%-ից իջել է, հասնելով 4%-ի։ Լսենք Արմեն Քոլեանին։
Հաջորդ տարվա գարնանը եվրոպական մի շարք երկրներում նախատեսված են ընտրություններ, որոնց արդյունքը կարևոր նշանակություն ունի Եվրամիության ապագայի համար։ Ֆրանսիայում ապրիլի 23-ին և մայիսի 4-ին տեղի կունենան նախագահական ընտրություններ, պրայմերիզներում, ներկուսակցական նախաընտրություններում ցածր արդյունք գրանցելուց հետո նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այս տարվա նոյեմբերի 20-ին հաղորդեց ընտրարշավը դադարեցնելու և քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Նախկին երկու վարչապետերի Ֆրանսուա Ֆիոնի և Ալեն Ժուպե Պեի պայքարում հաղթեց Ֆիոնը, սոցիալիստների ճամբարում անորոշությունը, գործող նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի վարկանիշը ցածր է, երեկ նա հայտնել է, որ հրաժարվում է պայքարել երկրորդ ժամկետի համար։
D'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité.
Հերուստաուղերձով դիմելով հայրենակիցներին Օլանդն ասել է, որ իշխանությունը գործադիր վճիռներ կայացնելու ազատությունը, իշխանական վերինացյալներում գտնվելու արտոնությունը երբեք չի սահմանափակել իրավիճակը ստապ գնահատելու ունակությունը։
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne.
Այսօր ես գիտակցում եմ վտանգները, որոնք իհայտ կգան, եթե ես առաջադրվեմ թիկունքումս չունենալով ինձ սատարողների մեծ թիվ, ուստի ես որոշել եմ չպայքարել վերընտրվելու համար, ասել է Օլանդը։
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
Ինչու է ցածր Օլանդի վարկանիշը, կան բազում հանգամանքներ, Եվրոպայում լուրջ խնդիրներ են, միգրանտների ներհոսք, Եվրամիության նկատմամբ անվստահության աճ, ինչի գագաթնակետը դարձավ բրիտանացիների Brexit-ը։ Մի շարք երկրներում կան լիդերներ, ովքեր առաջնորդվելով բաց այդ ազգայնական օրակարգով եւ կոնկրետ տնտեսական շահով հորդորում են ներել ռուսներին Ղրիմի հարցում եւ հրաժարվել պատժամիջոցներից։ Եվրամիության միասնության եւ տրանսատլանտյան ամուր կապի ջատագովներ Ֆրանսուա Օլանդի եւ Անգելա Մերկելի համար ցանր ժամանակաշրջան է։ Բաց այդ Օլանդի նախագահության օրոք Ֆրանսիայում տեղի են ունեցել ահաբեկչական աննախադեպ հարցակումներ, ինչին Ելիսեյան պալատը արձագանքել է արտակարգ դրություն մցնելով եւ տարբեր կոշտ միջոցներով, սակայն չնայած դրան շարքային ընտրողների կարծիքով իշխանությունը ընտրությունը թերացել է վտանգները կանխելու գործում։ Գալիք տարվա ընտրություններում հզոր դիրքեր ունի ազգային ճակատի առաջնորդ Մարի Լեպենը, ով ըստ մեծ թվով փորձագետների ամենայն հավանականությամբ կանցնի երկրորդ փուլ։ Այսօր նա արդեն արձագանքել է Հոլանդի որոշմանը։
Հոլանդը խիզախ որոշում է ընդունել, ինչ խիզախություն նա ընտրվելու շանս չուներ, նա կարող էր միայն հայտնել չմասնակցելու մասին, ուստի սա ոչ թե խիզախության, այլ ստապության հարց է։
Ով է իզորուկ կանխել ազգայնական գաղափարներ դավանող Լեպենի հաղթանակը, սոցիալիստները թե հանրապետականները, սոցիալիստների պրայմերիզները տեղի կունենան 2017-ի հունվարին, և այս պահին դժվար է ասել, թե ովքեր առաջատար թեկնածուները կլինեն։ Վերջում նշենք, որ Հայաստանի հետ ավանդաբար բարեկամական հարաբերություններ պահպանող Ֆրանսիայում անցած ավելի քան երկու տասնամյակում նախագահել են Ժակ Շիրակը, Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը, և երեքն էլ տարբեր տարիներին ոչ միայն ընդունել են Հայաստանի ղեկավարներին, այլև այցելել Հայաստան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։